πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο Μίμης Πλέσας είναι ένα από τα άτομα που νομίζαμε ότι δεν θα φύγουν ποτέ από κοντά μας. Ποτέ όμως. Και αυτό δεν έχει τόσο σχέση με την ηλικία του. Έχει περισσότερο σχέση με το εύρος των τραγουδιών και άρα και της χαράς που μας χάρισε. Χαρά. Το εύρος των συναισθημάτων που μας χάρισε, γιατί τώρα δεν είναι όλα χαρούμενα τα τραγούδια, αλλά όμως ότι προκαλούν συναισθήματα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. 100 χρόνια λοιπόν τα πέρασε τα 100 και είναι σίγουρο ότι για άλλα 100 και για ακόμα 100 τα τραγούδια του θα χαρίζουν τα ίδια συναισθήματα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό λοιπόν και κάναμε και μία εξαίρεση σήμερα που δεν βάζουμε ελληνική μουσική, αλλά δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να μην βάζουμε μουσική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε ελληνική μουσική και ιδιαίτερα Μίμη Πλέσα. Ας είναι λοιπόν ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και εμείς θα γυρίσουμε στα δικά μας. Ψηφιακές Κυριακές. Πρώτο πρόγραμμα. Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο. Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους και η Αθηνά Σαλούστρου έχει την οργάνωση παραγωγής. Είναι μερικές λέξεις, λεξούλες συνήθως, αρτικόλεξα ή κανονικές λέξεις, οι οποίες μπαίνουν στη ζωή μας και δεν βγαίνουν μετά με τίποτα, εξαιτίας της τεχνολογίας εννοείται. Μία από αυτές τις λέξεις είναι το Google, Googlearo, ας πούμε, έτσι, είναι ένα ρήμα πια. Μία άλλη τέτοια λέξη, την οποία όλοι την ακούμε και πολύ λίγοι ξέρουμε τι είναι και ακόμα λιγότερο ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, είναι αυτό το ρημάδι το SEO. Το SEO είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι το περιεχόμενό στο διαδίκτυο έτσι ώστε να σε βλέπουν και να σε προωθούν καλύτερα οι μηχανές αναζήτησης. Δηλαδή, πώς θα εμφανιστεί ο ιστότοπος μου ψηλά στο Google στην πρώτη σελίδα να με δει ο άλλος. Αυτό γίνεται λοιπόν μέσα από το SEO. Για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό, μην νομίζετε ότι εγώ το ξέρω δηλαδή, μαζί σας τα μάθω και εγώ σήμερα, έχουμε κοντά μας ένα νέο κορίτσι, την Άννα Μοραγλή. Άννα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Το φυσικό μου είναι να μιλάω στον Ενικό, δεν το κάνω αυτό, αλλά είσαι τόσο γλυκιά παρουσία και τόσο νεαρή παρουσία που μου έρχεται να σου κάνω πατ-πατ, ξέρεις, και το οποίο είναι απαράδεκτο, έτσι, εντελώς απαράδεκτο, αλλά δεν πειράζει όμως, αυτό μου βγαίνει.
Νομίζω ότι πάει με το νεαρό της ηλικίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που είμαι εδώ σήμερα.
Νεαρό της ηλικίας, αλλά καθόλου όμως νεαρό της επιχειρηματικότητας, γιατί η κυρία Μοραγλή έχει δική της εταιρεία εταιρεία τα τελευταία 4 χρόνια που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και μάλιστα έχει με διεθνή αναγνώριση και γι' αυτό την προσκαλέσαμε σήμερα, την προτιμήσαμε σε σχέση με κάποια άλλη εταιρεία που θα μπορούσε να είναι, να μας μιλήσει για τα νιάτα στη συγκεκριμένη δουλειά, για τις γυναίκες στη συγκεκριμένη δουλειά και για τη συγκεκριμένη δουλειά στο τέλος. Λοιπόν, Άννα Μοραγλή, ξεκινήσατε από ό,τι γνωρίζω αμέσως μετά το σχολείο.
Σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ αμέσως μετά το σχολείο πέρασα στην Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω και να είμαι, ας πούμε, ανεξάρτητη, όπως νομίζω κάθε άνθρωπος στα 18 του που θέλει να κάνει κάποια πράγματα. Βρήκα την πρώτη μου δουλειά σε ένα marketing agency, σαν junior SEO specialist. Mm-hmm. Ούτε εγώ είχα ιδέα τότε τι είναι αυτό, βεβαίως.
Το SEO.
Το SEO.
Αυτό το ρημάδι το
δεν
SEO.
Δεν είχα ιδέα τι είναι αυτό. Μου πάνε αυτή τη θέση έχουμε θέλει. Είπα βεβαίως θέλω. Και στη συνέχεια κατάλαβα ότι έχει πολύ μεγάλη δυναμική, το αγάπησα. Και έτσι εξελίχθηκε η πορεία μου. Μετά από 4 χρόνια ξεκίνησα την εταιρεία μου στην Αγγλία. Και κάπως έτσι σταδιακά, ας πούμε.
Τώρα δεν μπορώ να
μην
ρωτήσω γιατί στην Αγγλία η εταιρεία.
Αγαπώ, έχω πολύ μεγάλη αγάπη στην Αγγλία και στο Λονδίνο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για να...
London's calling, δηλώσεις.
Όχι, αλλά θεωρώ ότι το Λονδίνο είναι το κέντρο, ας πούμε, της αγοράς. Δηλαδή, έχεις τεράστιες ευκαιρίες να βρεις πελάτες στο εξωτερικό, να κάνεις άλλα πράγματα. Δηλαδή, να μην μείνεις μόνο στο πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά να έχεις την ευκαιρία να δικτυωθείς καλύτερα, να πάρεις περισσότερους πελάτες από εξωτερικό, να δεις άλλα πράγματα, να ανοίξουν οι οριζόντες σου. Οπότε, κάπως έτσι και εγώ το αποφάσισα. Επίσης, θέλω να μείνω στην Αγγλία, οπότε έπαιξε νομίζω και αυτό ένα σημαντικό ρόλο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα έρθουμε μαζί να δούμε σιγά σιγά αυτό το SEO. You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Call you up, you've been crying all night. You're only disappointed in yourself, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna take you into the sunlight. If the world only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I'll be right here coming. Άννα Μοραγλή στο διπλανό μικρόφωνο των ψηφιακών Κυριακών. Ξεκινήσατε να δουλεύετε SEO. Πώς ξεκινήσατε, αφού δεν ξέρατε τίποτα? Πώς, δηλαδή.
Λοιπόν, όπως είπα και πριν, ξεκίνησα προφανώς από μια πολύ junior θέση. Mm-hmm. Πέρασα από διάφορα κομμάτια εκπαίδευσης. Το πρώτο κομμάτι εκπαίδευσης, γιατί προφανώς όταν ξεκίνησα δεν ήξερα ούτε. Με το ζόρι άνοιγα τον υπολογιστή και φτιάχνα μια παρουσίαση, έτσι. Όχι να καταλαβαίνω κώδικα. Mm-hmm. Και να μπορώ να κάνω ένα τόσο τεχνικό επάγγελμα. Πέρασε αρκετός χρόνος εκπαίδευσης για να.
Είναι τεχνικό. Πούμε... Θα σας διακόπτω συνέχεια, ναι, και με συγχωρείτε γι' αυτό. Είναι τόσο τεχνικό το επάγγελμα?
Δεν είναι τόσο τεχνικό το επάγγελμα. Είναι σίγουρα από τα πιο τεχνικά επαγγέλματα, από τους πιο τεχνικούς κλάδους του digital marketing. Mm-hmm. Γιατί έχει την, ας πούμε, δυσκολία ότι πρέπει να καταλαβαίνεις πώς έχει φτιαχτεί το site τεχνικά και όσον αφορά τον κώδικα. Mm-hmm. Δεν απαιτεί να γράψεις κώδικα, πρέπει όμως να έχεις την κατανόησή του.
Ωραία.
Και αυτή είναι η δυσκολία του σε σχέση με άλλα κομμάτια του digital marketing που είναι πολύ πιο creative ή δεν έχουν, ας πούμε, αυτή την απέτηση. Οπότε, ας πούμε, εμένα
πρέπει
για παράδειγμα.
Πρέπει να σου κόβει και από κώδικα.
Ναι, ναι, πρέπει να σου κόβει να καταλαβαίνεις, όχι να γράφεις. Δεν έχω γράψει ποτέ ούτε μισή γραμμή κώδικα, έτσι. Απλά, ας πούμε, για παράδειγμα, το πρώτο training που έκανα ήταν να καταλάβω πώς λειτουργούν βασικά κομμάτια κώδικα όπως η HTML, για να μπορέσω να καταλάβω πώς λειτουργεί ο κώδικας, άρα να μπορώ να προτείνω και λύσεις μετά, τεχνικές. Αυτό ήταν το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Το οποίο σαφώς δεν γίνεται, ούτε αυτό γίνεται κατευθείαν. Θέλει κάποιο χρόνο εκπαίδευσης και προσαρμογής αυτό. Για μένα όμως το μαγικό κομμάτι του SEO δεν αφορά το τεχνικό τόσο κομμάτι. Αφορά ότι ψάχνεις και φτιάχνεις στρατηγικές που αφορούν τον καταναλωτή, αφορά το πώς ψάχνει ο καταναλωτής. Οπότε πρέπει να μπει στον τρόπο του, το πώς σκέφτεται ο καταναλωτής, άρα πώς θα ψάξει στην Google. Για να μπορέσει να φτιάξει μια στρατηγική προσαρμοσμένη σε αυτό. Οπότε, όσο διαφορετικό είναι το κοινό σου, τόσο αλλάζει και η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσεις και κατ' επέκταση και η λέξη κλειδιά που θέλεις να στοχεύσεις.
Κάθε ιστότοπος όμως δεν έχει ένα δικό του κοινό, δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Η μαγεία σε αυτό είναι ότι όταν αλλάζεις χώρα, αλλάζεις industry, αλλάζεις πεδίο δράσης, γιατί διαφορετική στρατηγική ακολουθείς σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θες να αυξήσεις πωλήσεις, διαφορετική σε ένα site δικηγόρου που θέλει, ας πούμε, παραπάνω πελάτες. Mm-hmm. Όταν αυτό το συνδυάσεις και με διαφορετικές χώρες και διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, αρχίζει και γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να μπεις και ξαφνικά και στην κουλτούρα της εκάστοτε χώρας. Διαφορετικά ψάχνει ο Αμερικάνος, διαφορετικά ψάχνει ο Άγγλος. Διαφορετικά ψάχνει ο Αυστραλός.
Πάμε δύο βήματα πίσω. Εγώ έδωσα ένα μπακάλικο σε εισαγωγικά ορισμό του SEO. Θα ήθελα να μας δώσετε εσείς ένα σοβαρό, δηλαδή τι είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε, τι είναι το SEO.
Λοιπόν, το SEO είναι όλες οι βέλτιστες, όλες οι πρακτικές, θα προσπαθήσω να το κάνω και εγώ λίγο έτσι απλό και κατανοητό, είναι οι πρακτικές που ακολουθείς σε ένα site, οι αλλαγές που κάνεις σε ένα site, είτε αφορούν το περιεχόμενο του site, είτε το τεχνικό κομμάτι του site, με σκοπό όταν ο χρήστης ψάχνει συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά να εμφανίζεσαι ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, θα το πάμε το ηλεκτρονικό εμπόριο που μου είναι και πιο οικείο. Αν για παράδειγμα εγώ έχω έναν πελάτη ο οποίος πουλάει αντιλιακά, ο στόχος μου είναι ο πελάτης αυτός να εμφανίζεται ψηλά όταν ο χρήστης ψάχνει αντιλιακά, κρέμα αντιλιακή ματιών. Mm-hmm. Οπότε θα κάνω όλες τις αλλαγές που χρειάζεται μέσα στο site, τεχνικά και όσον αφορά το περιεχόμενο, για να εμφανίζεται ψηλά για τη λέξη αντιλιακή κρέμα ματιών.
Ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι αυτό. Η δεύτερη ερώτηση είναι, γίνεται κάτι τέτοιο?
Ναι,
είναι εφικτό?
Μόνο κάτι τέτοιο
δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λένε οι ιερώδεις κοπότηρο που το ψάχνεις αλλά δεν το βρίσκεις ποτέ, ή δεν είναι μια χήμερα η οποία δεν υπάρχει?
Τι εννοούμε αν γίνεται? Έχει μια δυσκολία.
Η αποτελεσματικότητά του, δηλαδή.
Έχει μεγάλο ανταγωνισμό σίγουρα. Γιατί όταν είσαι μια μικρομεσαία εταιρεία και πας να ανταγωνιστείς μια λέξη που την ψάχνει πάρα πολύ κόσμο, έχει σίγουρα ένα βαθμό δυσκολίας. Mm-hmm. Αυτό δεν το κάνει ακατόρθωτο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ξέρουμε σίγουρα, ας πούμε, ότι το 90% των χρηστών που κινούνται online και ψωνίζουν online, το πάω πάλι στο να ψωνίσουν γιατί μου είναι λίγο πιο οικείο σαν industry, ξεκινάει το ταξίδι του ψαξίματος μέσα από την Google. Mm-hmm. Οπότε, ψάχνοντας την Google, θα βρει είτε τα πληρωμένα αποτελέσματα είτε τα οργανικά. Mm-hmm. Πλέον ο χρήστης, θεωρώ και όλοι μας, είμαστε λίγο πιο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι στο τι γίνεται. Οπότε ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με διαφήμιση και με οργανικά αποτελέσματα. Οπότε κάπως νομίζω υπάρχει και μια μεγαλύτερη προτίμηση στα οργανικά αποτελέσματα κάποιες φορές. Mm-hmm. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός ανάλογα με το τι λέξεις κλειδιά θέλεις να στοχεύσεις. Οπότε συνήθως, ας πούμε, αυτό που συμβολεύουμε εταιρείες που ξεκινάνε τώρα το SEO, ή είναι τέλος πάντων στην αρχή τους, να ξεκινάνε με λέξεις που μπορεί να μην τις ψάχνει πάρα πολύ ο κόσμος, να μην είναι μια λέξη κλειδί που έχει, ας πούμε, 50.000, 10.000 αναζητήσεις το μήνα, να είναι μια λέξη κλειδί η οποία έχει 1.000 αναζητήσεις το μήνα, δεν έχει τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, δεν θα έχει άμεσα το τέλειο αποτέλεσμα που θα έχει μια λέξη πιο, ας πούμε.
Αλλά μπορεί να ξεχωρίσει
δυνατή,
λίγο παραπάνω.
Αλλά
σε αυτούς
όμως είναι λίγο πιο εφικτό να ξεχωρίσει
αυτού.
Μπράβο. Mm-hmm. Ένα λιθαράκι τη φορά, ένα βήμα τη φορά, ξεκινάμε με, ας πούμε, με λέξεις κλειδιά που έχουν πιο εύκολες.
Ωραία, τις λέξεις κλειδιά που τις βάζουμε.
Λοιπόν, αυτή την ερώτηση μου την κάνουν συνέχεια.
Έμα, τι λέμε τώρα.
Λοιπόν, τις λέξεις κλειδιά. Καταρχήν πρέπει να αποφασίσουμε τις λέξεις κλειδιά ποιες είναι. Ας πούμε ότι έχουμε αποφασίσει λοιπόν ποιες είναι. Μετά δεν είναι που τις βάζουμε.
Μετά η επόμενη ερώτηση που θα τις κάνω είναι πώς αποφασίζουμε. Αλλά κρατήστε το αυτό. Ναι.
Λοιπόν, που τις βάζουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για τη Google να πηγαίνει ανάλογα με τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δηλαδή, δεν είναι τις βάζω, ας πούμε, σε 10-20 σημεία μέσα στη σελίδα μου και αυτό είναι. Γιατί συνέβαινε και αυτό κάποτε. Πρέπει να είναι φυσικά μέσα στη σελίδα για το χρήστη. Οπότε, για αρχή πρέπει να αποφασίσω τη βασική λέξη κλειδί που θα χτυπάει η σελίδα μου, που θα στοχεύει η σελίδα μου. Στη συνέχεια να βρω τα συνώνυμά της.
Η οποία πρέπει να βρίσκεται σε κάθε κείμενο, έτσι, της σελίδας.
Όχι. Άμα το κάνω αυτό, άμα πάω και τη βάλω παντού, κάνω αυτό που εμείς μεταξύ μας λέμε stuffing. Οπότε και ο άλλος που διαβάζει το κείμενο καταλαβαίνει ότι κάτι πάει λάθος. Οπότε μάλλον θα φύγει από τη σελίδα. Οπότε μάλλον θα δημιουργήσω μία σύγχυση. Οπότε μάλλον δεν θα το πετύχω το αποτέλεσμα.
Όχι stuffing. Λοιπόν,
άρα, όχι stuffing. Δεν τη βάζουμε παντού σε όλο το κείμενο. Τη χρησιμοποιούμε στα metadata, όπως τα λέμε. Αρχίζω τους τεχνικούς όρους τώρα. Τα χρησιμοποιούμε πρακτικά στον τίτλο και στην περιγραφή που εμφανίζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης. Σαν προεπισκόπηση της σελίδας και στη συνέχεια φροντίζουμε μέσα στη σελίδα να τη βάλουμε στον τίτλο μας και μετά χρησιμοποιούμε τα συνώνυμά της, τα παράγωγά της, τις σχετικές λέξεις που σχετίζονται, ας πούμε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αν, ας πούμε, θέλω να στοχεύσω τη λέξη αντιλιακό, είναι καλό να έχω μέσα στο κείμενό μου τη λέξη καλοκαίρι, τη λέξη αντιλιακή κρέμα, τη λέξη
UVA, UVB.
Ακριβώς, όλα τα παράγωγα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι να τη χρησιμοποιούμε φυσικό τρόπο. Γιατί αν εγώ ξαφνικά αρχίζω να τη γράφω 15-20 φορές σε ένα κείμενο, ας πούμε, 1000 λέξεων, θα έχω χάσει τον αναγνώστη. Δηλαδή, αυτό που συμβουλεύουμε εμείς πάντα είναι ότι χρησιμοποιήστε την με φιδό. Όχι πηγαίνετε βάλτε την παντού, δεν θα κάνετε έτσι, δεν θα βγείτε ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης. Μάλλον θα φέρετε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ωραία. Η δικιά σας δουλειά τώρα ως συμβούλου SEO και ως εταιρείας SEO είναι... Δεν επεμβαίνετε σε κάθε κείμενο που γράφετε, φαντάζομαι.
Επεμβαίνουμε.
Επεμβαίνετε σε κάθε κείμενο. όταν αναλάβετε μια εταιρεία που λέει αντιλιακά, έχουμε κολλήσει τα αντιλιακά, λένε έρχομαι εγώ λοιπόν.
Πουλάω καλλιτικά.
Ναι, πουλάω καλλιτικά και μέσα αυτά έχω και αντιλιακά. Ωραία. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχω μια εταιρεία με καλλιτικά και έρχομαι σε εσάς. Εσείς δεν με συμβουλεύετε άπαξ και τελειώσαμε.
Όχι.
Είσαστε
όχι.
Εκεί. Δηλαδή, θα μου δώσετε έναν άνθρωπο που θα περνάει από πάνω από ό,τι φτιάχνω εγώ.
Ακριβώς.
Να μου φτιάχνει το SEO.
Ναι, σωστά.
Wow.
Θα δώσουμε και κάποιες οδηγίες σαφώς που πρέπει να ακολουθούνται. Αλλά γενικά, ναι. Δηλαδή, μια στρατηγική SEO για να είναι αποτελεσματική δεν αρκεί να χτυπάω, να στοχεύω δύο λέξεις κλειδιά. Δεν θα έχω κανένα αποτέλεσμα. Για να έχω ουσιαστικό αποτέλεσμα από το SEO, είναι σημαντικό, είναι ανάγκη μάλλον, να στοχεύω το χρήστη σε όλα τα στάδια που ψάχνει. Από τη στιγμή που ξεκινάει να ψάχνει μια πληροφορία πιο γενική, έχει ένα πρόβλημα και ψάχνει τη λύση, μέχρι τελικά τη στιγμή που είναι έτοιμος να αγοράσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να εμφανίζομαι σε όλα αυτά τα διαφορετικά στάδια που ο χρήστης κάνει το αγοραστικό του ταξίδι. Αυτό λοιπόν απαιτεί και διαφορετικά είδη περιεχομένου. Απαιτεί να έχω περιεχόμενο ενημερωτικό στο site, να έχω ένα blog δηλαδή, οπότε να απαντάω λύσεις προβλήματα του κοινού μου. Και μετά απαιτεί να έχω μια σωστή, ας πούμε, σελίδα κατηγορίας και μετά αντίστοιχα μια σελίδα σωστή προϊόντος. Όλο αυτό που περιέγραψα τώρα μόνο του, μόνο ας πούμε αν πιάσουμε τη λέξη αντιλιακή κρέμα, money μιλάμε για πάνω από 50 keywords. Εύκολα, okay,
χωρίς
μικρούς υπολογισμούς.
Αν πουλάω όμως εγώ καλλιτικά, αυτό το θέλω για το κομμάτι που αφορά τις αντιλιακές κρέμες. Αλλά
σωστά.
Μπορεί να έχω και κρέμες σώματος απλές. Άρα θέλω άλλες 50.
Ακριβώς. Γενικά, ανάλογα με τον όγκο, για μένα είναι πολύ σημαντικό κριτήριο μάλλον, το όγκος των προϊόντων και των κατηγοριών. Δηλαδή, αν το έβαζα πάρα πολύ χοντρικά σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα ότι... Ένα site το οποίο έχει, ας πούμε, περίπου 50 κατηγορίες θα καταλήξει σίγουρα να χτυπάει 500 λέξεις κλειδιά για να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα. Γιατί το SEO δείχνει τη δυναμική του όταν όντως πιάσεις όλες τις εκφάνσεις που ψάχνει ο χρήστης, εξαπλωθείς αυτό, σε μάθει κιόλας ο χρήστης, γιατί ειδικά αν είσαι στην αρχή της εταιρείας, είσαι μικρομεσαία εταιρεία, δεν έχεις κάνει πολύ awareness online, είναι σημαντικό να σε μάθει κιόλας ο χρήστης, έτσι, όχι μόνο να σε βρει. Γιατί αν σε βρει μόνο για να ψωνίσει, μπορεί και να μην ψωνίσει εν τέλει. Οπότε, ναι, μπορεί να καταλήξει με ένα πολύ μεγάλο εύρος από λέξη κλειδιά.
Ξέρετε τι απορία μου δημιουργείται τώρα. Είναι το SEO ο λόγος για τον οποίο κάποιες ελληνικές εκφράσεις έχουν εξαφανιστεί, ειδικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και χρησιμοποιούν περισσότερο τις ξένες εκφράσεις? Δηλαδή, τώρα που έχουμε μείνει στο χώρο των καλλυντικών, ας πούμε, ναι, η λέξη καλλυντικό δεν υπάρχει πια. Είναι skin care παντού, έτσι.
Παίζει
ρόλο. Στους influencers, στο δεν ξέρω εγώ τι, στα sites, οπουδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Μια λέξη που δεν είχαμε λόγο να την αλλάξουμε, μια χαρά είναι προϊόν καλλυντικής περιποίησης ή καλλυντικό προϊόν ή καλλυντικό σκέτα, τέλος πάντων. Δεν είχαμε κανένα λόγο να την αλλάξουμε. Αν πω στη μάνα μου skin care, δεν θα καταλάβει τίποτα, έτσι. Η οποία, ναι, βάζει την κρέμα της κάθε μέρα.
Κανονικά.
Αλλά ξέρει όμως, οφείλεται αυτό στο SEO.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο SEO, γιατί σίγουρα οφείλεται στα trends που δημιουργούνται από τα social media, από το TikTok, από όλη αυτή τη συνθήκη.
Ερωτησούλα, το SEO, stop,
ναι, ναι.
Ερωτησούλα.
Ναι.
Εγώ βλέπω κάτι, τα social media τροφοδοτούν τα trends στο Google, στην αναζήτηση της Google. Δηλαδή, εγώ θα δω κάτι στο TikTok, skincare, ας πούμε, έτσι, και θα πάω μετά στο Google να ψάξω.
Υπάρχει πιθανότητα, εξαρτάται το κοινό.
Ή θα πάω στο TikTok, θα μείνω να ψάξω
θα
εκεί.
Θα ψάξω και στο TikTok. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι σε μερικά χρόνια θα δούμε το TikTok σαν μηχανή αναζήτηση σε κάποια mm-hmm. φάση. Αλλά σίγουρα, εφόσον μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν παίρνει ερεθίσματα μόνο από την Google, mm-hmm. παίρνει ερεθίσματα από τους φίλους του, από τα social media, mm-hmm. το TikTok, το Instagram κτλ.
Και από την τηλεόραση ακόμα.
Επηρεάζεται ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που γράφει, όχι μόνο στην Google, γενικότερα. Οπότε αυτό επηρεάζει και το πώς ψάχνει εν τέλει. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ ότι το SEO πάει και αλλάζει τις λέξεις, όσο με το ότι αλλάζουν τα ερεθίσματα που έχει ο χρήστης, οπότε αλλάζει και ο τρόπος που σκέφτεται και κατά συνέπεια και που ψάχνει. Οπότε το skincare, αν ας πούμε είναι μια κοπέλα 18-25 και mm-hmm. το βλέπει παντού στο TikTok skincare, πολύ πιθανόν θα πάει να ψάξει στο TikTok skincare, mm. αλλά και όταν θα πάει να ψάξει στην Google, πολύ πιθανόν θα ψάξει και skincare πάλι. Εμείς αυτό το οποίο κοιτάμε για να αποφασίσουμε τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσουμε και που θα συμβουλεύσουμε αντίστοιχα mm-hmm. να χρησιμοποιήσει ο πελάτης, έχουμε κάποια εργαλεία, ας πούμε, πιο εξειδικευμένα, τα οποία μας δείχνουν ιστορικότητα πόσες αναζητήσεις έχει μια συγκεκριμένη λέξη για μια συγκεκριμένη χώρα ανά μήνα, να το πω mm-hmm. έτσι.
Εγώ δεν έχω πρόσβαση σε αυτό. Είναι επαγγελματικό
εργαλείο. Είναι
επαγγελματικό εργαλείο
που έχουμε εμείς. Υπάρχουν mm-hmm. και δωρεάν version mm-hmm. αυτών των εργαλείων. Αλλά σαφώς το πληρωμένο, ας πούμε, είναι,
ναι,
λίγο,
ναι,
πιο αξιόπιστο, προφανώς. Οπότε μέσα από εκεί εμείς βλέπουμε και τα trends. Και mm-hmm. μέσα και από εκεί κιόλας βλέπουμε ότι το skincare, ας πούμε, στην Ελλάδα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο αναζητήσεων σε σχέση με το καλλυντικό. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν λέω ότι έτσι είναι, γιατί πρέπει να δω τις αναζητήσεις,
ναι,
για να το πω.
Και η αίσθηση με εμένα...
Αυτή, ναι. Μάλλον όμως, για να βλέπουμε παντού το καλλυντικό να αντικαταστείτε με το skincare,
ναι,
μάλλον κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει να δούμε τις αναζητήσεις για να το καταλάβουμε αυτό. Κάτι άλλο να προσθέσω εδώ που είναι επίσης σημαντικό για μας, όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά και ψάχνουμε αυτές τις λέξεις, mm-hmm. τις γκουγκλάρουμε και εμείς οι ίδιοι mm-hmm. για να καταλάβουμε τι αποτελέσματα φέρνουν πίσω στην Google.
Και αν ταιριάζουν, δηλαδή, με το προφίλ αυτού που θέλουμε να φτιάξουμε εμείς.
Γιατί αν εγώ, ας πούμε, θέλω να στοχεύσω τη λέξη skincare mm-hmm. και βλέπω ότι στα αποτελέσματα αναζήτησης δεν έχει μόνο καλλυντικά, έχει και άρθρα,
ναι,
και εγώ θέλω να τη χρησιμοποιήσω σε μια σελίδα προϊόντος, mm-hmm. Μάλλον πρέπει να την κάνω λίγο πιο εξειδικευμένη. Παίζει και αυτό ρόλο. Όπως επίσης παίζει ρόλο πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η λέξη. Συγγνώμη, αν είναι λέξη, αν είναι φράση.
Ναι.
Όσο πιο, αν είναι μία λέξη μόνη της, δηλαδή είναι skincare σκέτο,
έχει
δεν
εύρος,
είναι ξεκάθαρο, ναι, το τι ψάχνει ο χρήστης. Μπορεί να ψάχνει από πληροφορίες μέχρι να αγοράσει. Mm-hmm. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι αυτή η λέξη, δηλαδή όσο γίνεται φράση πλέον, είναι δύο λέξεις, τρεις λέξεις, ολόκληρη φράση, τόσο πιο σίγουρος είμαι για το τι ψάχνει ο χρήστης, άρα και τόσο πιο καλά αποτελέσματα νομίζω μπορώ να δω μέσα από το SEO. Απ' την άλλη, οι πιο εξειδικευμένες λέξεις έχουν λιγότερες αναζητήσεις, έτσι προφανώς.
Ναι. Οπότε αλλά είναι θέλω... αυτό που είπαμε προηγουμένως, καλύτερα η χείλη, η χείλη και σταθερή παρά...
Ακριβώς. Θέλω έναν συνδυασμό. Δηλαδή θέλω και τις πιο γενικές λέξεις mm-hmm. για να φέρνω και καινούριο κόσμο στο site μου, όταν πλέον έχω δουλέψει το SEO και μπορώ, ας πούμε, να μην είναι λίγο πιο εύκολος ο ανταγωνισμός. Θέλω και τις πιο εξειδικευμένες λέξεις, γιατί όπως είπαμε, χτίζουμε βήμα-βήμα κάθε φορά αυτό το κομμάτι.
Είναι βαρύ το κόστος για μια μικρομεσαία επιχείρηση?
Τώρα αυτό είναι επίσης σχετικό. Θεωρώ σίγουρα ότι έχει πολύ περισσότερο νόημα να επενδύσεις στο SEO σε σχέση με άλλα κανάλια, mm-hmm. γιατί από τη στιγμή που χτίζεις τα rankings, δηλαδή από τη στιγμή που καταφέρεις να βγάλεις κάποιες λέξεις κλειδιά ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, στα τρία, ας πούμε, πρώτα αποτελέσματα, είναι αρκετά δύσκολο να τα χάσεις. Οπότε λειτουργεί λίγο σαν κληρονομιά. Είναι mm-hmm. λίγο επένδυση mm-hmm. το SEO για την mm-hmm. εταιρεία σου, γιατί mm-hmm. πρακτικά είναι κάτι το οποίο το χτίζεις, δεν εξαρτάσαι, δεν πρέπει να το πληρώνεις κάθε μήνα όπως το πληρώνεις την πληρωμένη διαφήμιση, ας πούμε, που πληρώνεις κάθε λέξη κλειδί που στοχεύεις, ή τέλος πάντων έχεις ένα budget mm-hmm. που με το που κόψεις αυτό το budget κόβονται και οι πωλήσεις. Το χτίζεις και κάποια στιγμή είναι δικό σου, είναι σαν κληρονομιά. Για σένα,
είναι
για
αυτό που λένε το οργανικό traffic, έτσι.
Ναι, ναι. Παίρνει σαφώς πολύ παραπάνω χρόνο σε σχέση με την πληρωμένη διαφήμιση για να φέρει αποτέλεσμα. Θεωρώ όμως ότι το αποτέλεσμα που φέρνει είναι πολύ καλύτερο σε βάθος χρόνου σε σχέση με κάποιο άλλο κανάλι. Δεν λέω ότι θέλουμε μόνο το SEO και τίποτα άλλο. Μην παρεξηγηθώ.
Ναι.
Θέλουμε όλα τα κανάλια. Και τα social media πρέπει να χτίσεις mm-hmm. και το newsletter πρέπει να χτίσεις και την πληρωμένη διαφήμιση τη θέλεις, γιατί πρέπει να επιβιώσεις σαν εταιρεία και πρέπει να έχεις πωλήσεις mm-hmm. και με την πληρωμένη διαφήμιση το έχεις αυτό. Καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας όμως ότι και το SEO είναι κάτι το οποίο χτίζουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά είναι και μια επένδυση στην εταιρεία μας, να το πούμε έτσι.
Επειδή αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τις λέξεις, για τα trends, για το πώς μπορείς να βρίσκεις συνώνυμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μου ανοίγουν ένα εύρος επιστημονικό, θα έλεγα, παρόλο που είναι κάτι πρακτικό, το οποίο ακουμπάει διάφορες επιστήμες. Εάν εσείς, αν πούμε ότι το marketing δεν είναι επιστήμη, γιατί εγώ δεν την παραδέχομαι για επιστήμη.
Εντάξει.
Λοιπόν.
Δεν είμαστε και γιατροί. Ναι.
Εντάξει. Όχι.
Εντάξει.
Λοιπόν, αν πούμε ότι το marketing δεν είναι επιστήμη. Ήδη μου μιλήσατε για πληροφορική, που είναι επιστήμη, μου μιλήσατε για γλωσσολογία, που είναι επιστήμη, έτσι. Τι άλλο ακουμπάει? Γιατί βλέπω ότι ακουμπάει πολλά πράγματα.
Ψυχολογία,
κατά σωστά, κύριο
γιατί λόγο.
Είπατε behavioral προηγουμένως, συμπεριφορική.
Δηλαδή,
είναι,
αν δεν καταλαβαίνεις...
Ψυχολογία, ναι.
Ψυχολογία, πληροφορική, κειμενογράφηση,
γλωσσολογία.
Γλωσσολογία.
Ναι. Γλώσσα, γενικώς, ναι. Είναι πολλά,
αυτά,
έτσι.
Αυτά είναι πολλά, ναι, έχει ένα πολύ... Έχει ένα...
Εύρος, ναι, ναι. Σημαντικό.
Το πιο σημαντικό από όλα... Το πιο σημαντικό από όλα mm-hmm. είναι να καταλάβεις το κοινό σου mm-hmm. και να καταλάβεις πώς ψάχνει mm-hmm. και πού ψάχνει, γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ ρόλο. Μπορεί να μην ψάχνει μόνο στην Google, μπορεί να ψάχνει και στο TikTok, ή μπορεί να μην ψάχνει στο TikTok, να ψάχνει στο Instagram, ή μπορεί να ψάχνει και στο Pinterest. Δηλαδή είναι πολύ
και
σημαντικό.
Και αν ψάχνει στο Instagram, τι γίνεται τότε?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αν ψάχνει, ας πούμε, στο Instagram, mm. πλέον το SEO, όχι πλέον, το SEO δεν λειτουργεί στα social media, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, σε κανάλια όπως είναι το YouTube ή όπως είναι το TikTok, mm-hmm. υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις. Έχουν mm-hmm. λίγο πιο δομημένο αλγόριθμο. Στο Instagram δεν θεωρώ ότι εφαρμόζεται καθαρά το SEO. Δεν μπορείς να πεις, πάω να φτιάξω μια υπηρεσία SEO για Instagram, σε καμία περίπτωση. Αλλά, ξαναλέω, το πιο σημαντικό από όλα είναι να ξέρεις πού ψάχνει ο χρήστης που θες να στοχεύσεις mm-hmm. για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς ψάχνει, γιατί δεν έχει νόημα αλλιώς, δεν θα λειτουργήσει.
Είναι γοητευτικό, κυρία Μοραγλή.
Ναι, είναι πολύ γοητευτικό.
Καταλαβαίνω γιατί γοητευτήκατε όταν
ναι.
ήσασταν μικρή.
Ναι.
Λοιπόν, για να τελειώσουμε αυτή την ενότητα, θα πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για την επιχειρηματικότητα, για το πόσο δύσκολο είναι για μια νέα γυναίκα να προχωρήσει, για το πώς μπορείς να διακριθείς στο εξωτερικό. Γιατί φαντάζομαι ότι για να επιβιώσει μια εταιρεία στην Ελλάδα χρειάζεται να έχει και ένα πιο διευρυμένο πελατολόγιο, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Θα μας τα πείτε όμως μετά,
ναι,
αυτά, ναι. There's an emptiness I feel in my heart. Come forward. Άννα Μοραγλή, η ιδρύτρια της Search Magic. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί λέγεται Search Magic η εταιρεία σας, κυρία Μοραγλή. Λοιπόν, είναι πολύ ανταγωνιστικός χώρος και είναι δύσκολος για μια γυναίκα.
Το SEO σαν κλάδος ή σαν επιχειρηματικό κομμάτι?
Σαν επιχειρηματικό κομμάτι.
Σαν επιχειρηματικό κομμάτι και SEO να μην ήταν, πάλι νομίζω θα ήταν ανταγωνιστικό για μια γυναίκα. Mm-hmm. Γενικά αν ρωτήσεις κάποιον, αν του πεις όταν ακούς τη λέξη SEO τι σου έρχεται, τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα στο μυαλό, λογικά θα σου πει άντρας. Και ναι. Αυτό είναι μια πεποίθηση η οποία νομίζω έχει έρθει η ώρα να αλλάξει. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πολύ πετυχημένες επιχειρηματίες, γυναίκες εκεί έξω. Νομίζω ότι οι γυναίκες γενικότερα έχουμε μια πολύ αναλυτική σκέψη. Είμαστε οργανωμένες, τα θέλουμε τα πράγματα. Ξέρουμε πώς θέλουμε τα πράγματα βασικά. Όπως mm-hmm. οργανώνουμε mm-hmm. το σπίτι, έτσι οργανώνουμε τέλεια και μια επιχείρηση. Mm. Είναι σημαντικό να αλλάξει αυτό το στερεότυπο, νομίζω. Αλλά γενικά έχει μια δυσκολία σίγουρα το να είσαι γυναίκα και να έχεις δική σου εταιρεία. Πόσο μάλλον να είσαι μικρή γυναίκα και να έχεις δική σου εταιρεία. Γιατί νομίζω κάπως υπάρχουν διάφορα στερεότυπα. Δουλεύονται, νομίζω έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια βέβαια. Αλλά σίγουρα
έχει γίνει τεράστια, έχει γίνει τεράστια πρόοδος και πάλι όμως είμαστε χαμηλά. Είμαστε χαμηλά, ναι, στα ποσοστά γυναικών επιχειρηματιών, χαμηλά στα ποσοστά γυναικών στα STEM γενικότερα, ναι, στις επιστήμες τεχνολογίας, μαθηματικά, όλες αυτές τις θετικές επιστήμες που λέμε. Πρόσφατα μιλούσα με μια κυρία και έλεγε ότι, η οποία ήταν, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, και έλεγε ότι εγώ ήθελα να σπουδάσω μαθηματικός και δεν μ' άφησαν από το σπίτι μου. Μου είπαν, ναι, δεν δουλειά για γυναίκα αυτή.
Τώρα για να το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο, στο SEO ειδικά, mm-hmm. υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
Γιατί
το 80% είναι άντρες. Mm. Και είναι λογικό απ' την άλλη, γιατί...
Άντρες επικεφαλής ή άντρες εργαζόμενοι.
Και εργαζόμενοι. Mm-hmm. Είναι πολύ περισσότεροι άντρες στο SEO από τις γυναίκες.
Γιατί, δεν φαίνεται έτσι ιδιαίτερα και, μάτσο επάγγελμα.
Και ναι, το είναι πρόβλημα, ίσως ήταν και λάθος έκφραση, αλλά είναι μειονότητα οι γυναίκες και το καταλαβαίνω απ' τη μία, γιατί υπάρχουν πολύ πιο creative κομμάτια στο digital marketing. Mm-hmm. Που μια γυναίκα επίσης μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα στα creative επαγγέλματα. Οπότε νομίζω υπάρχει μια προτίμηση προς αυτά τα επαγγέλματα. Mm-hmm. Το SEO έχει το κομμάτι της δημιουργικότητας μέσα, αλλά είναι λίγο πιο σε κουτάκια mm-hmm. επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια προτίμηση. Νομίζω ότι οι άντρες είναι πολύ περισσότερο. Όχι νομίζω, είναι στατιστικό δηλαδή πλέον. Είναι το 80% οι άντρες στο SEO mm-hmm. παρά οι γυναίκες. Όχι επικεφαλής, ξαναλέω.
Εργαζόμενοι.
Αυτοί που ασχολούνται με αυτό.
Τι θα κάνετε για να τα αλλάξετε όλα αυτά εσείς, κυρία Μαραγλή?
Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Σίγουρα θα κάνω κάποια στιγμή. Προς το παρόν έχω βρει μια εξαιρετική κοινότητα στην οποία είμαι μέλος και όσο μπορώ βοηθάω και βοηθάει και η εταιρεία χορηγικά και τη στηρίζει. Λέγεται Women in Tech SEO. Την mm-hmm. Δημιούργησε μια κοπέλα από την Αγγλία η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική. Είναι μουσουλμάνα. Mm-hmm. Είχε τεράστιο πρόβλημα. Ένιωθε πάρα πολύ μειονεκτικά και σε σχέση με τη θρησκεία της και σε σχέση με τη δουλειά της. Mm-hmm. Είχε τεράστιο πρόβλημα, ας πούμε, προσαρμογής στο επάγγελμα, γιατί δεν ένιωθε ότι ανήκει κάπου. Οπότε έφτιαξε αυτή την κοινότητα, η οποία είναι μόνο για γυναίκες, mm-hmm. επαγγελματίες που ασχολούνται με το SEO. Κάνουν συνέδρια σε όλο τον κόσμο και ημερίδες σε όλο τον κόσμο. Είναι στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Κάνουν όσο πράγματα περισσότερα μπορούν. Και είναι πραγματικά μαγικό να το βλέπεις αυτό να μεγαλώνει. Πλέον έχει 10.000 μέλη σχεδόν. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι μια πολύ μεγάλη. Έχει αρχίσει να μεγαλώνει, τέλος πάντων, σαν κοινότητα. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο όταν είσαι μέσα σε αυτό, να βλέπεις το vibe που υπάρχει και να βλέπεις πόσο οι γυναίκες είναι δεμένες μεταξύ τους αυτό και βοηθάνε μία την άλλη, κάνουν mentoring. Εξελίσσονται πάρα πολύ όμορφα σαν κοινότητα.
Φαντάζομαι ότι μια αντίστοιχη ιατρική τέτοια κοινότητα θα ήταν παίζω μπουνιές με το διπλανό, έτσι.
Ναι, και δεν υπάρχει τώρα που το σκέφτομαι. Δεν υπάρχει κοινότητα μόνο για άντρες.
Δεν
υπάρχει και λόγος,
δεν
βέβαια.
Δεν έχουν λόγο, κυρία Μοράγλη, να κάνουν κοινότητα. Γιατί αφού έχουν τα πάντα δικά τους. Δεν...
Ισχύει. Ναι. Πάντως, επειδή έτυχε να είμαι σε δύο τέτοια συνέδρια φέτος σαν θεατής.
Ήθελα να σας ρωτήσω, ναι.
Που ήταν. Δεν είναι καθόλου μέσα άντρες αυτό το συνέδριο. Είναι μόνο για γυναίκες. Αφορά μόνο γυναίκες. Mm-hmm. Πραγματικά το vibe που υπάρχει εκεί μέσα, το δέσιμο που νιώθεις. Κατευθείαν η χαρά, ο ενθουσιασμός ότι είμαστε γυναίκες, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θέλουμε να το ζήσουμε, να μοιραστούμε γνώσεις, να κάνουμε πράγματα, είναι πραγματικά, δεν έχει καμία σχέση με ό,τι άλλο συνέδριο έχω πάει του χώρου. Είναι εξαιρετικό.
Λέτε ότι παρακολουθήσατε απλώς, αλλά πολύ συχνά είσαστε και καλεσμένη ομιλήτρια από ό,τι βλέπω. Όχι σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, γενικότερα.
Ναι, για το συγκεκριμένο δεν έχω μιλήσει ποτέ. Το έχω παρακολουθήσει με πολύ χαρά δύο φορές μέχρι στιγμής. Τώρα θα είμαι και mentor σε ένα πρόγραμμα που ετοιμάζουν και θα έχω κι εγώ μια κοπέλα που ασχολείται με SEO και χρειάζεται βοήθεια και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Σε συνέδρια στο εξωτερικό, ναι, ήμουν ομιλήτρια στο Brighton SEO. Είναι από τα μεγαλύτερα συνέδρια στον κόσμο για SEO. Που και εκεί όμως, τώρα που το σκέφτομαι, ήταν.
Ναι,
αλλά τώρα που το σκέφτομαι, περισσότεροι ομιλητές ήταν άντρες. αλλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν.
Ξέρετε τι με εκνευρίζει πολλές φορές, θα σας το πω. Γιατί,
συμβαίνει.
Γιατί συνήθως, αφού έχουν κλείσει τους ομιλητές όλους και είναι άντρες, λένε πω, δεν βάλαμε και μια γυναίκα.
Ναι.
Φώναξε και μία για το ξεκάρφωμα.
Ναι, κάπως έτσι.
Ναι.
Όχι, νομίζω ότι κάποιες φορές. Ναι, σημαίνει. Στον Brighton, τώρα που το σκέφτομαι, συμβαίνει όντως. Βέβαια, όταν ήμουν ομιλήτρια στο WordCamp Europe, που είναι η κοινότητα πρακτικά του WordPress, που διοργανώνει συνέδρια και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και σε εκεί είστε πολύ ενεργοί, σας έχω δει.
Και εκεί είμαι πολύ ενεργή, ναι. Εκεί υπάρχει όντως ισορροπία μεταξύ γυναικών, αντρών, μειονότητων κτλ. Το οποίο είναι επίσης πολύ, πολύ ωραίο, γιατί εκεί και αν είναι ανδροκρατούμενος χώρος, είναι καθαρά
είναι
developers.
Τεχνικό. Ναι, είναι πιο
είναι καθαρά
αυτό,
developers.
Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Πώς είναι δυνατόν.
Εκεί όμως, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
Ίσως η ίδια η κοινότητα είναι πιο ανοιχτή.
Σίγουρα.
Ναι.
Σίγουρα. Και το SEO η κοινότητα είναι ανοιχτή. Απλά είναι πολύ λιγότερες οι γυναίκες που τελικά ασχολούνται με αυτό.
Κάπου στην Ελλάδα που μπορούμε να σας ακούσουμε...
Λοιπόν, στην Ελλάδα θα είμαστε στην έκθεση ECDM στην 1η Νοέμβρη. Κάνουν ένα συνέδριο και μία έκθεση για τη μόδα και το e-commerce και θα συμμετέχουμε εκεί με περίπτερο. Οπότε,
πού είναι?
Γίνεται στο Ζάπιο.
Στο Ζάπιο.
1η Νοέμβρη.
Ωραία.
Δεν θα μιλήσω, αλλά θα έχουμε περίπτερο εκεί.
Α, πολύ ωραία.
Οπότε όποιος θέλει, με πολύ χαρά να έρθει να συζητήσουμε για το SEO και να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα χαρώ πολύ.
Εκτός Αθήνας?
Εκτός Αθήνας συμβαίνει κάτι, δεν έχει σχέση με το SEO, είναι η αλήθεια. Θα κάνω πρώτη φορά ένα TEDx Talk. Θα γίνεται το TEDx Αγρινίου, 2 Νοεμβρίου. Βλέπετε, έχω ήδη αγχωθεί. Έχω αρχίσει ήδη να χάνω τη ροή του λόγου
στο
μου.
Ζάπιο, 2
Νοεμβρίου στο
Αγρίνιο.
Γίνεται το TEDx Αγρινίου. Mm-hmm. Το θέμα του είναι οι έξεις, δηλαδή η κατάσταση του είναι, ας πούμε, τώρα πάω σε πολύ φιλοσοφική κατάσταση.
Όχι, δεν πειράζει.
Όχι. Ναι. Okay. Οι έξεις, λοιπόν, είναι η κατάσταση που βρισκόμαστε, την οποία χτίζουμε μέσα από συνήθειες τις οποίες ακολουθούμε για να φτάνουμε, ας πούμε, προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα κάνω μια ομιλία SEO εγώ εκεί. Θα μιλήσω για την τελειομανία μου και πώς πολλές φορές μου δημιούργησε αρκετά προβλήματα και πώς κάποιες άλλες, ας πούμε,
έλυσε
την κατάφερα
προβλήματα.
Δεν έλυσε προβλήματα ιδιαίτερα, αλλά κατάφερα κάπως να την, ας πούμε, κοντρολάρω και την αναγνώρισα για να μπορέσω να την μαζέψω.
Το θέμα είναι πώς να ξεπεράσετε την τελειομανία σας.
Ναι. Εξηγώ πρακτικά αυτό το κομμάτι της τελειομανίας, ναι, το οποίο είναι, για όποιον είναι τελειομανής, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, ενώ την έχω αναγνωρίσει, ας πούμε, την τελειομανία μου πολλά χρόνια. Τώρα, ας πούμε, για να τελειώσω το TEDx ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί ήθελα να είναι τέλειο, προφανώς.
Πάντως είναι πολύ ωραίο θέμα, κυρία Μοράγλη, πραγματικά είναι πολύ ωραίο θέμα.
Οι έξεις γενικότερα, νομίζω ότι όλες οι ομιλίες που θα ακούσουμε, γιατί θα έχει και κάποιους πολύ σπουδαίους ανθρώπους εκεί και επιχειρηματίες, και ανυπομονώ και εγώ να τους ακούσω και να τους γνωρίσω, πιστεύω ότι έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το TEDx.
Τέλεια. Λοιπόν, τελευταία μουσική ανάσα, να πάμε για το κλείσιμο σιγά σιγά.
πιάσμα ρε παρέα. Πάντα θλιμμένη χαρά βγει για μένα ξημερώνει. Άντε σαν για μένα ξημερώνει. Σαμάν κάθε χαρά τελειώνει. Πάντα με το παρά, πάντα με το παραπονό.
Ιδρύτρια της Search Magic. Κυρία Μοραγλή, θα σας κάνω μια ερώτηση για να κλείσουμε. Να ξαναγυρίσουμε στα πρώτα, στο SEO που είναι και η ειδικότητά σας. Τι γίνεται άμα αλλάξει η Google τους αλγόριθμους? Γιατί, τι γίνεται, όχι λοιπόν, άμα αλλάξει, τι αλλά, γίνεται λοιπόν, όταν αλλάζει η Google.
Λοιπόν,
τι κοιτάξτε, κάνετε εσείς?
Καταρχήν
σας ειδοποιεί κανείς, σας στέλνει ένα γράμμα και λένε αλλάξαμε τους αλγόριθμους, τι γίνεται?
Αυτό είναι, αυτό είναι ο εφιάλτης όσων ασχολούνται με το SEO.
Ότι ξυπνάς το πρωί.
Ότι ξυπνάς ένα, δεν ξυπνάς, κάπως το πλέον το ψηλιαζόμαστε όταν έρχεται η δουλειά, όταν πάει να συμβεί. Αλλά να πούμε εδώ ότι ο αλγόριθμος της Google είναι κάτι δυναμικό που αλλάζει κάθε 3-4 μήνες τουλάχιστον. Μπορεί να γίνει ένα πιο μικρό update μέχρι ένα πιο μεγάλο. Και μπορούν να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε μερικές εβδομάδες, μερικές ώρες. Το θέμα σε αυτό πάντα είναι να ξέρουμε, να έχουμε μια στρατηγική στο SEO, όπως είπα και εξ αρχής, εστιασμένη στο κοινό, με εστιασμένο περιεχόμενο, έτσι ώστε όταν γίνεται αυτό το update, όταν αλλάζει αυτή, όταν γίνεται αυτή η αλλαγή, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι πώς να το εξηγήσω χωρίς να γίνει πολύ τεχνικό. Πρακτικά, ο αλγόριθμος της Google αλλάζει πάντα γιατί θέλει να φτάσει πιο κοντά στον άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή, να είναι πιο κοντά στο πώς ψάχνει ο άνθρωπος και να προσφέρει μια καλή εμπειρία χρήσης. Δηλαδή, ό,τι update γίνεται είναι γιατί η Google θέλει να φέρνει πάντα για κάθε λέξη κλειδί το πιο σχετικό αποτέλεσμα και το πιο καλό αποτέλεσμα. Οπότε όταν γίνεται ένα update πρακτικά, μπορεί να χάσω μία λέξη κλειδί, να μην βγαίνω πλέον ψηλά, γιατί έχει αλλάξει το intent του χρήστη όταν ψάχνει. Mm-hmm. Μπορεί πλέον να μην ψάχνει να αγοράσει, να ψάχνει πληροφορία. Οπότε να ψάχνει κάτι άλλο. Οπότε να χάνω τη λέξη κλειδί. Αυτό που χρειάζεται πάντα να κάνω είναι να έχω μια στρατηγική που πιάνω όλα τα στάδια που ψάχνει ο χρήστης. Να έχω ένα σωστό τεχνικά site, το οποίο παίζει πάρα πολύ ρόλο στο SEO. Να έχω γρήγορο, το site να είναι γρήγορο, να προσφέρει σωστή πληροφορία, να μην έχει συντακτικά ορθογραφικά λάθη, να έχει HTTPS που λέμε να είναι ασφαλές, δηλαδή, δηλαδή τα basics να τα έχω τακτοποιημένα, που είναι τα τεχνικά τα basics. Και από εκεί και πέρα να έχω μια στρατηγική στο περιεχόμενο, η οποία πιάνει διαφορετικά φάσματα πάλι για το χρήστη. Πάντα μπορεί να γίνει ένα update, να αλλάξει πάρα πολύ ο αλγόριθμος ή να γίνει μια πολύ ριζική αλλαγή. Το έχουμε πάθει τα τελευταία 2 χρόνια, το έχουμε πάθει τουλάχιστον 3 φορές αυτό. Και να χάσω πολλές λέξεις κλειδιά και να πρέπει να τις ας πούμε αντικαταστήσω. Για μένα το θέμα
όπου
είναι...
Όπου εκεί πρέπει να επενδύτε μέσα στο
πάλι πρέπει πρέπει καταρχήν να καταλάβω τι έχει συμβεί, τι έχει αλλάξει.
Δεν σας ειδοποιεί κανείς.
Μας έχουν ειδοποιήσει μία φορά, νομίζω, στα τελευταία 3 χρόνια. Δεν μας ειδοποιεί κανείς. Δεν ξέρεις τι έχει αλλάξει, αλλά κάπως επειδή είναι δυνατή η κοινότητα, αρχίζουν και κάνουν πειράματα και τεστ και μοιράζονται απόψεις. Οπότε κάπως ψιλοκαταλαβαίνεις μετά από 2 εβδομάδες τι έχει αλλάξει και προσαρμόζεσαι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να μην στηρίζεις όλη την επισκεψιμότητα την οργανική σε 2 λέξεις κλειδιά, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, μην έχεις χτυπήσει 2 λέξεις κλειδιά που έχουν 50.000 αναζητήσεις. Χαίρεσαι που έχεις βγει ψηλά για αυτές τις 2 λέξεις και μετά γίνει κάτι, γίνει αυτό το update
και
ας πούμε και τις χάσεις.
Ναι.
Θέλει αυτό που είπαμε εξ αρχής, μια στρατηγική που θα πιάνει διάφορα φάσματα του χρήστη. Να πω και ένα παράδειγμα. Αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο από όλα, γιατί το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, να γίνεται το update και να χάνουμε rankings. Αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο από όλα ήταν η μετάβαση όσον αφορά το κομμάτι των βιταμινών. Mm-hmm. Υπήρχε μια περίοδος λοιπόν μέχρι και το 2020 που όταν οι χρήστες ψάχνανε βιταμίνη C ας πούμε στη Google, ψάχνανε να αγοράσουν προϊόντα. Mm-hmm. Από το 2020 και μετά έγινε κάποιο update και πλέον οι χρήστες άμα πατήσουμε βιταμίνη C υπάρχουν και τα προϊόντα, αλλά κατά κύριο λόγο θα βρούμε άρθρα, γιατί οι χρήστες άρχισαν να ψάχνουν προβλήματα με τη βιταμίνη C, δοσολογία, αντενδείξεις, πότε παίρνω βιταμίνη C. Οπότε εκεί
έχει καταλήξει
πούμε,
το προϊόν που θέλει πια και μετά...
Κάπως, ναι, ας πούμε, οπότε άλλαξε πάρα πολύ η εικόνα των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις βιταμίνες. Και άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό ήταν ένας πελάτης ο οποίος είχε είδη κουζίνας, έπιπλα κουζίνας, συγγνώμη, και στόχευε τη λέξη κουζίνα. Mm-hmm. Όταν τον αναλάβαμε, εμείς τον αναλάβαμε γιατί είχε μεγάλο πρόβλημα, είχε αρχίσει να χάνει θέσεις για τη λέξη κουζίνα. Συνειδητοποίησαμε λοιπόν ότι είχε χάσει θέση για τη λέξη κουζίνα, γιατί πλέον όταν Googleρε τη λέξη κουζίνα, έπαιρνε πίσω την κουζίνα, την actual κουζίνα με τα μάτια. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, ήταν και τα 10 αποτελέσματα σχετικά με τη συσκευή. Οπότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να την πάρει πίσω αυτή τη λέξη, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία πιθανότητα. Ήταν μια λέξη δυνατή, βέβαια. Έτσι, είχε 10.000 αναζητήσει, αλλά έπρεπε να την ξεχάσει αυτή τη λέξη. Την ξεχνά.
Μάλιστα.
Προσαρμόζεσαι.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μάθαμε πάρα πολλά πράγματα χάρη σε εσάς σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία και για την έκθεση και για το TEDx.
Ευχαριστούμε.
Θα σας παρακολουθούμε. Επειδή είστε τελειομανείς, θα σας παρακολουθήσουμε και θα σας πούμε όλα τα λάθη που θα κάνετε. Ναι.
Τέλεια.
Εξαιρετικά. Σας τώρα.
Εντάξει, ήμουνα νομίζω αγχωμένη από μόνη μου.
Εντάξει, λοιπόν.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Άννα Μωράγκλη είναι η ιδρύτρια της εταιρείας Search Magic που ασχολείται φυσικά με το SEO. Εμείς θα είμαστε ξανά την ερχόμενη Κυριακή παρέα εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Η Βάλια Καϊμάκη και οι ψηφιακές Κυριακές. Σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων και η Αθηνά Σαλούστρου στην οργάνωση της παραγωγής. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να μην ξεχάσετε να είστε εδώ την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας. The color of my heart.
Everybody seems to think I'm not.